Uwe së Betlehemit.
Shtektuam bashk udhës së Betlehemit, ku edhe arritëm brëm, natën e Krishtlindjes. Por kjo rrugë nuk mbaron këtu. Krishti nuk erdhi në botë vetëm për të titë, por për mbar botën. Prandaj kumti i lindjes së tij u përhap deri në skajet më të largëta të planetit, që kremton në mënyra nga më të ndryshmet solemnitetin e shëlbimit. Juftojmë të shtektojmë sot në përbot, për t'u njohur me traditat e vendeve të ndryshme.
Pak më tutje nga Rovaniemi në Finland, ndodhet katuni ku jeton plaku i vitit të ri, i cili çdo ditë pret fëmijë për vizitë në shtëpinë e tij të vogël, të mbuluar deri në çatimet borë. Kush nuk ka mundësi të shkojë për ta vizituar qytetin finlandez, nuk duhet dëshpërohet. Plaku i vitit të ri, i ndihmuar nga 30 gjuxhi ma gjuxh, u përgjigjet letrave të fëmijëve nga mbar bota. Adresa e tij është Plaku i vitit të ri, rrethi polar arktik 96930, Rovaniemi, Finland. Që nga fundi i nëntorit në fshatin e Rovaniemit është hapur Santa Parku, një park dhe frimi për dvegjlit e për të ndhenjt që nuk ka shok në botë. Mund jetosh disa qaste magjike brenda një shpele, si në një prall të vërtet. Aty është përruar edhe një park tjetër në cilin kullosin renat që përdoren për vrapime mahnitse me zlita.
Periudha e Krishtlindjes në Greqi njihet me emrin kalanda, fjalë që rrjedh nga latinishtja kalende, ditët e para të janarit. Kalenda quhen si këngët e Krishtlindjes, ashtu edhe ëmbëlsirat që përgatiten për tërë periudhën e festës, e cila shkon nga 6 dhjetori, dita e shënkollit, deri më 25 dhjetor, dita e lindjes së Krishtit. Natën e së kremtes, fëmijët shkojnë shtëpi më shtëpi për të kënduar himnet e festës, të shoqëruar nga tingujt e trigonit. Të zotët e shtëpive u japin si shpërblim dhurata të shumta.
Ngjarja më e rëndësishme e Krishtlindjes në Spanjë në Portugali është mesha e mesnatës që portugezët e quajnë Misa do Gallo, spanjollët Misa del Gallo apo mesha e gjelit. Ndër këto vende dhuratat shkëmbehen ditën e dëftimit Zotit apo tujt të bekuar. Për spanjollët e vegjël, dhuratat i sjellin mbretërit dietar, tipur në kuaj gjatë një feste të madhe me vrapime kuajsh, që njihet si La Cabalcada. Në gadishullin iberik, ëmbëlsira tipike është një lloj kulaçi, roshka de reis për portugezët, roscon de reis për spanjollët. Ëmbëlsira ka formën një kurore, është e zbukuruar me sheqer dhe ka brenda shumë të papritura për fëmijët.
Viena në periudhën e Krishtlindjes shndrohet në një shpellë të madhe Betlehemi me mira drita që vezullojnë nga tregu i kohës së ardhjes së Krishtit, me rrugët e stolisura me degë bredhi, kafenet e pasticherisë që ta bëjnë me sy nga vitrinat e tyre të ngarkuara, me koncertet e festat prej nga përhapen sidomos melodit e valcerit. Në qendër të qytetit ngrihet një shpellë Betlehemi që me shtatore të voskla tregon ngjarjet më të rëndësishme të vitit. Në sallonet e bashkisë, artizanët ndihmojnë të vegjlit për të krijuar dhurata e ëmbëlsira. Sipas traditës, në sofrën e festës shtohet pata e mbushur e shoqëruar me salca boronicash, torta me kunguj, një lloj ëmbëlsire të mbushur me kungull dhe me fruta të thata.
Në qendrën historike mes qytetit Innsbruckut në Austri, mbis fondin e bjeshve të mbuluara me borë, hapet gjatë gjithë muajit dhjetor një treg karakteristik malor. Ta vizitojmë. Spari shikojmë një bradh vegan Krishtlindje që vezullon nga dritat pranë shpellës Betlehemit me figurat skalitura në drum, me madhësi natyrore. Në tezgat mund blejmë zbukurime tiroleze për bredhin, ëmbëlsira tradicionale të fresta, bajamet të shoqërosura, verëra të ëmbla, gështenjat pjekura që krijojnë një atmosferë mahnitse plot aroma e ngjyra. Një ngjarje posaçme është arritje me 5-6 dhjetore shënkollit që u sjell fëmijëve të mirë ëmbëlsira, ndërsa shërretve copa qymyri.
Long time ago.
Gjithnjë të ndriçuara me vargje dritash festive që zbukurojnë fasadat, magazinat e famshme Harold's të Londrës për Krishtlindje janë qendra kryesore e blerjave. Një labirint sallash në të cilat rrezikon të humbasësh është përplot me gjithçka nevojitet për fest, që prej zymbyllëve të mbushura me gjëra nga më delikatet tek lodrat, nga ushqimet tek veshmbathjet. Në Trafalgar Square ngrihet bredhi më i bukur i kryeqytetit. Bredhi madhështor i dhurohet çdo vit londinezëve nga norvegjezët si shenjë falënderimi për ndihmën që kanë pasur nga anglezët gjatë luftës së dytë botërore. Gjëja karakteristike që shtrohet në sofrën e festës janë mince pies, një lloj byreku që gatuhet të qysh nga 1500-shi, me pastafrol të mbushur me rrush të thatë e fruta të tjera të thata. Dikur ky burek mbushej me mish.
So this is Christmas, and what have you done?
Kartolinat e urime që fluturojnë nga të katërant në të katërant të botës për plot me urime për Krishtlindje të vitit të ri janë shpikur rreth gjysmës së 800-s nga një djalosh britanik i cili, duke mos dashur të shkruaj letër tradicional të urimeve, porositi një artist i përgatiste biletat në seri. Këto bileta me frymëzim viktorian stolisin edhe sot paketët e Krishtlindjes në Angli.